Pirms nedēļas Eiropas komisijas prezidenta Žozē Manuela Barozo durvīs klauvējuši svarīgi viesi. To starpā ES paplašināšanās komisārs Štefans Fīle un lielāko Eiropas dalību valstu vēstnieki. Pārunu centrālā tēma – Kipras atkāpvienošanās. Precīzāk būtu teikt šī temata aktualizēšana. Pēdējo gadu laikā šis ir bijis viens no karstāk apspriestajiem ārpolitikas jautājumiem, kurš gan tā arī palicis neatrisināts. Turcija iebruka Kiprā 1974. Gadā. Daudzas grieķu ģimenes bijušas piestas atstāt savas mājas un bēgt dienvidu virzienā. Pēc 9 gadiem 1983. Gadā salas ziemeļdaļā tika izveidota Ziemeļkipras Turku Republika, kura neatzīst neviena valsts pasaulē izņemot Turciju. Turcija izvietojusi kara bāzes ar 40 000 karavīru. Turku daļā palikusi osta, kuras izmantošanu viņi lieguši Kipras grieķiem. Savukārt valsts dienvidos ir starptautiskā lidosta, kuras trūkums liec Kipras turkiem veiksmīgi attīstīt savu turismu. Lai arī valsts apvienošanās neapšaubāmi dotu ļoti daudz ieguvumu abām pusēm, pārunas ik pa brīdim nonāk strupceļā uzdroties uz emocionālajiem un politiskajiem šķēršļiem. Pēdējais lielākais mēģinājums atrast kopīgu valodu divu kopienu starpā bijis 2004. Gadā, kad ANO izstrādāja kompromisa līgumu, tā saukto Annana plānu. Stāstā ārzemju un Eiropas politikas pētniecības centra analītiķis Džordž Cogopulus.
This plan was considered by objective international analysts.
Neatkarīgie starptautiskie analītiķi novērtējuši, ka Annana plāns noslīcas par labu Turcijai un Kipras turkiem. Grieķu puse paziņojusi, ka šis plāns nekalpo grieķu kopienas nacionālajām interesēm. Līdz ar to 2004. Gada referendumā grieķu iedzīvotāji nobalsojuši pret, bet turki par. Tādējādi pārunas nonāca strupceļā, kas ilgst līdz pat šodienai, proti uz 9 gadiem. Tāpēc esmu pesimistiski noskaņots attiecībā pret visām turpmākajām pārunām. Ja šajā plānā veiks izmaiņas, tad mēs varam sagaidīt, ka to noraidīs turki.
Pēdējā gada laikā vairāku iemeslu dēļ Kipras atkal apvienošanās tēma bijusi iesaldēta, taču nu tā atkal nonākusi politiskajā dienas kārtībā. Kā informējas ANO speciālais padomnieks Aleksandrs Dounars, oktobrī Kipras turku un grieķu daļas pārstāvji atkal sēdīsies pie pārunu galda. Viens no būtiskiem faktoriem, kas motivē atsākt pārunas, ir naftas un gāzes izpētes vidusjūrā. Grieķi un Kipra uzsākuši priekšdarbus, lai veiktu šo resursu ieguvi, kam pretī stājas Turcija, uzskatot, ka šie darbi nav saskaņoti ar Ziemeļkipras turku varas pārstāvjiem. Hugh Popes, kas ir starptautiskās krīzes grupas loceklis Turcijas Kipras projekta vadītājs, stāsta par to, ka pienācis īstais brīdis veiksmīgajam dialogam.
Grieķija vēlas sākt naftas un gāzes ieguvi Egejas jūrā, bet tai traucē nesaskaņas ar Turciju. Ik pa laikam abas valstis nonāk situācijā, kas draud pārvērsties karadarbībā. Ir pienācis laiks, lai pieliktu punktu ielgušajam konfliktam. Šis strīds ilgst 30-40 gadu, un neviens no tā neiegūst, taču nepieciešams atrast spēcīgus un gudrus politiķus no abām pusēm.
Kipras nesaskaņu novēršana nenoliedzami būtu Turcijas interesēs vēl viena iemesla dēļ. Kipra atšķirībā no Turcijas ir pilnvērtīga Eiropas Savienības dalība valsts, un tieši tās balss var kļūt par izšķirīgu Turcijas ceļā uz godpilnu kopienas dalībniece statusu. Ella Simjonova, speciāli Latvijas Radio no Atēnām.